Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je
emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Došli u središte pažnje. Moje ime je Milena Božović-Manić. U središtu pažnje je upis u srednje škole. Koje su zanimanja najtraženija? Zašto su srednje, stručne škole i dalje aktuelnije od gimnazija? Kako je prošao prijemni ispit? Pitamo direktore medicinske i elektrotehničke škole, kao i pete Beogradske gimnazije. U goste nam dolazi i jedan roditelj budućeg srednjoškolca i predsjednik foruma srednjih stručnih škola. Ostanite sa nama do 18 časova. Sedamnaest časova šest minuta, upravo nam je u studio ušla naša koleginica Nataša Rakitić, urednik Novosti dana. Ona ovdje nije u ulozi novinarke, već majke jednog budućeg srednjoškolca, koja će nam reći kakav je iz pozicije roditelja ovogodišnji upis. Također, dobar dan, Nataša.
Pozdrav, Milena, tebi i svim našim slušalcima. Da kažem da ovdje nisam samo ja kao majka, već ću govoriti i u ime naših kolega, kojih je nekoliko na prvom programu, koji su također u ove godine prošli kroz ono kroz što evo prolazim i ja. Pa smo tako razgovarali danas i razmenili iskustva u vezi sa maturskim ispitom i uopšte upisom u srednju školu, tako da eto, ja ću prosto govoriti i u svoja i u njihovo ime.
Imate zajednički stav.
Da.
I to je jako bitno da govorite u stvari u ime svih roditelja.
Pa sad, da li je svih, ali evo ja se ograđujem na naše kolege, ali pretpostavljam da mnogi roditelji dele naše mišljenje.
Da, reći ćete ono što da kažemo, što je jako bitno, i prednosti i mane ovog prijemnog ispita, kako ste vi to vidjeli. Dobar dan, želim i Miloradu Antiću, predsjedniku foruma srednjih stručnih škola.
Dobar dan.
Dobrodošli u Radio Beograd.
Hvala.
Da počnemo od dame, naše koleginice. Nataša, evo već smo nagovestili našim slušalcima temu našeg budućeg razgovora. Šta je ono što je dobro, a šta je loše u ovogodišnjem upisu u srednje škole?
Naravno, ja ovo sada sve govorim na nivou utisaka. Prvo utisak je da nam ovo čini mi se predugo traje. Sad, da li zato što smo nestrpljivi da vidimo gdje su nam se deca upisala, da li zato što tu ima dosta procedura koje prate ovaj upis, a i deca su pomalo, čini mi se, nestrpljiva jer su završili osmi razred, pred njima je jedan jako važan period u njihovom životu. 1. juna praktično smo počeli intenzivno da razmišljamo o maturskom ispitu, mada su pripreme za maturski počele i pre toga, pa su paralelno išle drugo polugodište na pripremu i pratili naravno redovnu nastavu. Deca nekih naših prijatelja koji su upisivali ove stručne škole, na primjer, koji imaju veze sa stranim jezicima, bilingvalne i tako dalje.
Oni su imali
prijemni ranije. I IT gimnazije, oni su još i ranije sve to prošli. Tako da malo, da kažem, se sve to sad malo smo se umorili od kombinatorike sa željama, sa ukrštanjem bodova, sa testovima, rezultatima i tako, ali kako da kažem, to je sada, to je jedan jako važan trenutak u životu pre svega dece. Mislim da oni možda nisu svjesni koliko je važan trenutak s obzirom na njihove godine, to je ipak samo 14-15 godina, da je mnogo važniji za roditelje, pa znate kako kažu da roditelji to sve preozbiljno shvataju, možda smo malo i mi preterali u tim nekim našim i očekivanjima i zamislima i ambicijama itd. itd. Tako da, eto, da kažem da je to neka možda na prvu loša strana što možda da to sve malo kraće traje, taj period, da se sve to malo brže završi, pa tako, da se odmorimo. A dobra strana je to što vas nekako ceo ovaj sistem procedura zapravo natera da dobro razmislite šta će vam biti kriterijumi i vaše dete i vi da dobro razmislite čime će se baviti. Treba uzeti u obzir naravno i želje deteta, koliko on može sa 14 godina da bude i realan u svojim željama i da bude siguran da će to biti nešto čime će se baviti u svom životu, i naravno vas kao roditelja da ga posavetujete dobro i da ga u tome podržite. I onda zaista od vas se traži da pažljivo iščitate i informator i konkurs i da proverite statistiku od prethodnih godina i da pogledate kakva je situacija na tržištu rada, da pogledate kakve su škole, kakav je njihov kvalitet. To nije samo sednem i kažem, ja bih volio to. I to recimo da je jako dobra stvar. Što se tiče samog maturskog, verovatno ćemo kasnije malo i o tome
da, naravno, govoriti. A sada bih uključila u priču gospodina Antića. Koje su po vama dobre strane ovog upisa, a koje loše?
Pa je ovako, ovo je izuzetno važna odluka i za učenika i za roditelje upisati srednju školu, jer to u velikom broju predstavlja budućnost svakog učenika, i svaki roditelj voli da mu dete upiše što kvalitetnije, što bolje stručnu školu ili gimnaziju i što bolje da završi tu školu, znači da izabere školu po volji, po svojoj želji, ne samo sebe, no i roditelja. Kada vi birate školu, kada upisujete školu, na prvom mjestu po nekim statističkim podacima utiče drug ili drugarica, na drugom mjestu utiče tek roditelj, na trećem mjestu mediji. I to su ti kriterijumi koji ulaze u opciju. Ja kada sam rekao, izuzetno je naporno, recimo vi tri dana radite teste, prvi dan, drugi dan, treći dan, budite ubeđeni da oni i koliko znaju, 30% manje znaju zbog treme, veliki broj učenika ima tremu, veliki broj učenika se plaši, veliki broj učenika plaši, što ćemo reći, i roditelj, i komšija, i drugovi, znači strah postoji kod dece, strah, budite ubeđeni da postoji kod dece i da ne pokazuju oni pravo znanje na tim testovima kao što bi, meni se čini, pokazali ovako u slobodnoj priči, tako da je. Iz tih razloga sam ja razmišljao šta je najbolje uraditi recimo za tu decu, pa zašto ne tu decu na neki način imati test u šestom razredu, znači preći srpske matematike, kombinuju test to je šesti razred, pa ste vi skupili toliko poena. Pa sedmi, pa opet toliko i toliko poena. Pa osmi, toliko i toliko poena. I vi tačno meditirate koliko imate poena, svake godine znate. Neki put ćete više imati poena, neki put manje, neki put recimo više. I to bi bilo čak mnogo oslobađajuće za učenika. I ono što je jako bitno, svi mi grešimo, ta motivacija za učenika, to je zašto ste vi kao đak, kao učenik, ta profesor orientacija. Ako se vidi, ako je dobro psiholog oceni profesor orientaciju, budite ubeđeni da ćete vi biti izuzetno kvalitetan i dobar đak u srednjoj školi, čak vrlo dobar i odličan. A u osnovu recimo možda budete loš đak. Znači, motivacija je izuzetno bitan i ja ću reći najbitnija stvar. Ništa vam nije teško i ništa vam neće biti teško i da učite i da savladate i da ostvarite.
Ali testovi, sami ste govorili, i javno mogu biti namešteni, kao i naduvavanje takozvano proseka. To je jedan problem čime se, ja pretpostavljam, ali u javnosti se pričalo o tome čime se vodilo Ministarstvo kulture, da je zbog toga neophodno prosvete, ja se izvinjam, da je zbog toga neophodno uvesti neku vrstu testiranja. Evo, sami ste rekli da imate podatke.
Pa napumpavanje ocena ili je u stvari crna mrlja u osnovnom obrazovanju. Ako vam ja kažem da je recimo 43,8 odličnih đaka, znači skoro polovina učenika su osnovni đaci, 30% je vrlo dobri, 20% dobrih, 1,2 dovoljan učenik. Šta vam pokazuje? Pokazujem recimo da to nije realna slika našeg učenika. Ako vi pravite, ja ću vam reći najiskrenije, pošto radim dugo obrazovanju, vi kad odete sad u srednju školu, recimo naročito trogodišnje, kod gimnazije nije baš toliko, đaci ne znaju tablicu množenja. Nije nikakva retkost da par učenika recimo zna, da ogroman broj, 70-80% i 90% ne zna bukvalno tablicu množenja. Odmah se vata za za mobilni račune i tako dalje. Prema tome, neke su greške u obrazovanju. Ja kada poredim, recimo, zadnjih 20-30 godina, vi imate obrtnu sliku, izuzetno mali broj, recimo, kreće se oko 5% do 10%, kažem do 10 do 15% kreće se odlični, pa nakon toga vrlo dobri, pa dobri, recimo dominanti, nakon toga isto također vrlo mali broj dovoljnih. Ali prosjek dobar 3 je veliki broj, recimo pre 20-30 godina. I kada vi vidite tu razliku, vidite da to je pumpanje ocena i od strane nastavnika i od strane, recimo, roditelja koji su dominantni u školi. Odmah, ako vi, ja ću vam reći x puta primjere, žalbe profesora koji kaže, dođe roditelj, ja sam plaćao nastavnika i on mi je rekao da zna za 5, šta ste mu vi dali trojku, i to su vike, psovke i tako dalje. I to je, ja x puta kažem da direktor viče zbog ocjenu zbornici, da roditelj u hodniku, a da đak u učionici viče nastavniku. Prema tome, taj način nastavnik je izložen sa svih strana i onda bukvalno nešto me briga, ali vidi se realnost ocena između 3, 4 i 5. Mislim da je to nerealna slika i nerealna slika našeg ocenjivanja ovako kako je trenutno sada. Mislim, ovaj broj nije dobar i nije dobar ni za državu, nije dobar ni za učenika, nije dobar ni za roditelja. Jer stvarati lažnu sliku i lažni moral da ti vrediš više nego što vrediš, onda je to stvarno kardinal. I ja mislim da to na neki način treba se promijeniti. Iz tog razloga kažem da bi testovi, recimo testovi, ne ovo je naporno, naporno i za đake, za roditelje, za sve je naporno. Testove pojedinačno, recimo svake godine, pa vi tačno znate, recimo, koliko ste poena osvojili. 5-5 u petom razredu, u šestom, u sedmom, 10-10, u osmom, 9-9. Tačno znate da ćete onda višite svaki put više i više dušite ako imate slabiji broj poena. Ja ne znam zašto to ne uvedu i ne bi bilo teško da to radi. Matematika je srpska, opšta kultura.
Ali ti testovi bi mogli da budu u tom slučaju nesrazmerni sa znanjem.
E, pa to je problem, da vam kažem, u Makedoniji...
Ocena i znanje.
Pa jeste, ali tačno vidite vi koliko znate. Ako u šestom, recimo, sve tako pokazali slabe rezultate, i roditelji, i škola i ministarstvo je zabrinuto, pa zbog čega je ovako iz matematike, recimo, slab prosjek?
Koliko vi sarađujete sa ministarstvom kao predsjednik foruma srednjih stručnih škola?
Pa ja vam kažem, ministarstvo izuzetno dobro sasluša, ali očigledno da smatra da treba da radi kako on treba da radi. Mali broj predloga se usvaja od strane prosvetara ili prosvetnih radnika, mali broj, kada kažem mali broj, onda mislim da svaki predlog koji je konstruktivan izuzetno teško prođe kroz ministarstvo i da se usvoji, da se prihvati i tako dalje. Mislim, ja uvažavam ministar ima izuzetno dobru praksu. Kada kažem, dugo bio direktor privatne gimnazije, privatne škole. Znači, tu proceduru obrazovanja zna, ali vi morate da uključite nastavnike koji su sa praksom i koji znaju posao, da ne kažemo prsta, ali koji znaju recimo kako diše đak, kako diše učionica i šta, kako izgleda recimo i učionica i tabla i kreda i tako dalje.
U ovoj emisiji, jako je bitno da pomenem, bio je pozvan i predsjednik Ministarstva prosvete, međutim, oni nisu mogli danas da dođu i da budu sa nama, kako nam je rečeno iz kabineta ministra, pomoćnik ministra koji je trebao da dođe na putu. Tako da, evo sada pitam Natešu kao najbližeg srednjoškolca, osim te velike, da kažemo, meseci po dana traje.
Skoro meseci po 1. juna praktično počinje intenzivna priprema, na računajući pripremu koja ide i pre toga. 10. jula počinje upis. Zapravo ćemo 8. saznati gde su deca raspoređena, 9. i 10. je upis.
I to je veliki stres za dete.
Pa jeste, jako je veliki stres za dete, jer oni su nestrpljivi da čuju gde, u koju su školu pisali, pa da li će to biti baš škola koju su želeli. S druge strane, trebalo je, kada smo popunjavali listu želja, vrlo je konfuzno bilo. Naprijed, ja sam mog sina pitala koji ćemo prvo školu. On je znao oblast koja ga zanima i koji bi voleo. Ok, to su tehničke nauke, dečak je, njega zanimaju računari, naravno. veliko interesovanje zaista, i sad kad smo razgovarali sad o toj listi želja, njemu apsolutno nije bilo jasno o čemu ja pričam, zašto je važan redosled. Pokušala sam da mu to onako najplastičnije objasnim, ali je to zaista dobrim delom bio posao roditelja da se bave sada tom kombinatorikom. Naravno, uz objašnjenje i detetu zašto treba da stavljamo i neke smerove koji možda on ne želi, pa onda neke smerove nije znao šta se uči na tim smerovima i tako dalje i tako dalje.
Znači, dete nije samostalno to?
Nije samostalno, ali dobro, to ne možemo ni da očekujemo, s obzirom da on ima 14-15 godina, mislim, i kad se ja vratim do duše, ja sad stvarno moram da budem iskrena, ja sam znala od malih noga ću budem novinar i htela sam da radim na radiju i tako, to sam znala. Ali, na primjer,
moja sestra... Ali je bilo jednostavnije u naše vreme, moram da priznam.
I nije bio toliki izbor, ali sad moram da kažem da stvarno i mi roditelji nekad ne znamo šta hoćemo. Smeta nam kad imam velika ponuda škola, ne znamo sad koje ćemo smerove da izaberemo, koje ćemo škole. A kad je bilo tri škole, onda je bilo što imamo samo tri škole. Tako da, nije to tako, ja zaista se trudim da budem realna, nije jednostavno, ni nastavnicima, ni ministarstvu, ni roditeljima, ni deci. I moramo se ono svi negde naći, što se kaže, na pola puta. Možda stvarno, što se tiče samih testova, tri dana testiranja po dva sata, zaista jeste previše. Druga stvar, oni se paralelno pripremaju sa nastavom, treba se vratiti u šesti razred. Mnogi roditelji nemaju novca da plate privatne časove. Hvala školama koje su omogućile besplatnu pripremnu nastavu i tu je mnogo veliki posao bio na nastavnicima. Evo, konkretno znam u našoj školi, dakle, nastavnici koji drže redovnu nastavu, pa posle časova ostaju sa decom, rade pripremnu nastavu, plus silna administracija koja je na njima. Da se popune dnevnici, sve stavke koje tamo stoje, tako dalje, tako dalje. Ali mnogo je to posla. Oni su osmi razred, oni sad misle su veliki, završili su školu. Odjednom ih sad čekaju tri testa i onda naravno ne znaju tako neke stvari.
Da, mnogo se govorilo i o tome u medijima i na društvenim mrežama, da deca ne znaju neke osnovne stvari, pa sada da li je to problem dece ili njihovih profesora, gospodine Antiću?
Pa ja ću vam reći, da budem iskren, i jednih i drugih. Ne možete vi da okrivite decu, da ne okrivite suprotnu stranu ili da ne okrivite treću stranu koje je ministarstvo. Dokle smo mi još na tabli kredi, to je svud u svetu zaboravljeno, obično koriste tableti. Mislim, to je, mi nemamo još ni kabinete, ni laboratorije, gde je neophodan i za fiziku, i za hemiju, čak i za biologiju. Geografija, istorija se uči na laptopovima, odnosno ne iz knjige ili iz sveske i tako dalje. Prema tome, nastavni planovi i programi su opšteni, izuzetno opšteni. Mislim, kada vam kažem, ako ja radim 35 godina obrazovanju, najiskrenije kažem su opšteni. Kada vi poredite, recimo, svaki generacija, koncentracija i pažnja se gubi. Znači, gubi se. Svi hoće sliku, svi hoće brzo da misle, svi hoće brzo da odrade i tako dalje. Znači, vi mora da prolijete udžbenike, recimo, učenicima i recimo i tokovima koji se kreću. Nije isti učenik pre 10-15, tačno postoji razlika. Mora prolijete učenika. Vi imate udžbenike, recimo, koji su stari preko 25 godina. Nema veze, kao, nije se ništa izmenilo, ja heme, primjer heme, ništa se nije izmenilo, formula. Ma jeste formula, ali taj đak su oporni tekst više neće da pogleda. Neće da čim vidi tekst, mislim,
ali s druge strane, sad izvinite, realna priča. Ja kad otvorim knjigu iz istorije, pa vidim tri reda teksta i tri slike i ja sam se stvarno pitala... Šta možeš da naučiš? Hoću da kažem, mi smo učili, imali smo ozbiljne lekcije. Ovde je prilično prilagođeno gradivo tim novim generacijama. To što vi kažete da ima dosta slika i tako dalje, ja govorim sad, evo, na primjer, sticam okolnosti, pa istoriju sam zapamtila, jer dosta podataka nisam, morala sam da uzimam druge knjige da nađem, na primjer.
Da li je bio težak ovaj prijemni ispit? Kakav je bio, da sumiramo?
Pa ja bih rekla kako za koga i ko je kakve afinitete imao. Moj lični utisak je bio da nije bio pretežak. Meni je matematika, naprimjer, bili su baš onako lepi zadaci.
Gospodine Antić,
ali
pa
stručni...
ovako, ja ću opet reći, ne smije da budete lovci na greške kod tog đaka. Što se tiče, meni je glavna smetnja to tri dana. Tri dana, recimo, vi kad položete, budite ubeđeni da ste pod traumom velikom, da se pod stresom velikom. Znači, 3 dana po 2 sata radite, vi morate 3 dana da imate koncentraciju, pa ne može niko 3 dana da bude baš totalno koncentrisan. Kada kaže neko, deca je pripremila od januara, recimo skoro 5-6 mjeseci se pripremila se. Se tiče težina testa, ne postoje elektronska vaga koja može da izmeri težinu testa, ali po mom nekom ličnom ubeđenju da srpski i opšta kultura su bili onako za neko prosječno znanje. Znači, za prosječno znanje, matematika je, ja kažem, jedna polovina je bilo izuzetno laki testo, 10 recimo, 10. Prva polovina je bila izuzetno laganih, a druga polovina je izuzetno teška. Znači, prema tome, sem te matematike koje je po meni
Znači, test je bio umeren.
Umeren. Sve matematike, kažem, umeren i prilagođen
deci. Ali Ministarstvo prosvete, moramo i to sada da kažemo, je najavilo da će sljedeće godine promeniti metod upisa. To je jako bitno.
Pa ja nisam čuo kako će, šta će da promeni. Ja kažem, bez motivacije, bez profesionalne orijentacije, mnogo je bitno da vi se profesionalno orijentišete šta vam valja činiti, zašto ste sposobni, zašto niste sposobni. Vi morate, recimo, i đaki, bez obzira da li se to meni dopada, da se dopada, na neki način izvršiti klasifikaciju, recimo, izuzetno naprednih đaka i srednjih đaka. I to bi bilo, recimo, na neki način, ne možda budu napredni đaci isti kao, recimo, neki srednji đaci i tako dalje. Nisam za li je gradivo, recimo, gradivo mora da bude mnogo teže za te napredne đake i udžbenici i sve ono što je potrebno. Ja ne znam šta ministarstvo trenutno radi, nisam čuo da nešto priprema, nešto epokalno da priprema, u smislu nastavnog plana programa i tako
dalje. Ali danas je u fokusu ovogodišnji upis u srednje škole, pa razgovaramo o njemu, kasnije će nam u goste doći i direktori srednjih škola. Gospodine Antiću, vi kao predsjednik foruma srednjih stručnih škola ste nekako u fokusu, budući da su srednje stručne škole svake godine sve popularnije kod budućih srednjoškolaca. Za IT sektora vi baš predajete informatiku. Povećan je broj u odnosu na pre 2 godine 7 puta. 7 puta je povećano interesovanje za ta odeljenja. Pa možete da nam kažete u tom kontekstu koliko se prima, zatim imamo, to naši roditelji i slušalci znaju, da su gimnazije uzele na sebe da organizuju ta informatička odeljenja.
Evo ovako, tržište rada je odredilo, recimo, i tržište rada. Bukvalno, vi imate nedostatak, trenutno u Srbiji po statističkim podacima skoro 15.000 potrebu za IT stručnicima, znači za stručnicima za informaciju i tehnologiju. Iz tih razloga, i zarada je, recimo, izuzetno kvalitetna. Kada kažem zarada je izuzetno kvalitetna, drugarica mog druga je 2000 evra platu ima, a vi, recimo, prosječan stručnjak za informacijsku tehnologiju je 1000 evra, to svako od njih, recimo, sa dozom razgovora, kad razgovara, 1000 evra za njega normalna priča. Ja kažem prvenstvo tržište rada, recimo, a druga stvar je i tehnologija koja je svakom dostupna đaku, naravno u velikim gradima je dostupna i svako želi da radi sa računarom i svako želi da vidi računar i da nauče, samim tim i da zaradi. Znači, tržište rada odredilo, recimo, na neki način ponudu da bi vi brže došli do posla, da bi dobro zaradili i da bi dobro živjeli. I na neki način izuzetno iskoristi to svoje znanje. Znači, izuzetno velika ponuda i veliki broj ljudi se školuju za informacije, tehnologije ili računare. U Beogradu i u Srbiji je jagma velika za tim zanimanjem.
Možda i mašinstvo. Možda i mašinstvo zbog ovih velikih fabrika koje se otvaraju.
Pa nije mašinstvo, nije mašinstvo toliko koliko je, kažem, ova elektrotehnika smera. Što se tiče gimnazija, gimnazija koje su u prošle godine izuzetno mali broj položio, recimo, prijemni ispit, primili 120, položio negdje 30-40, sad je položio 300. 300 učenika je položilo, a tražili su 620 učenika. I ministar je najavio da će sve učenike da prime u tim gimnazijima. Ali vi budite ubeđeni, sva ta deca koja upisuju, recimo, informatiku, specijalizovano odeljenje za informatiku i računarstvo, oni su upisivali za prirodno-matematički smer. Sad ćete tamo da imate prazninu, ovamo ćete da imate puno ljudi. i delit će se na grupi i tako dalje. Sigurno će smanjiti broj u elektrostrukom, elektrotehničkim školama, nešto za tehničke informacije, tehnologiju, za elektrotehničke računara, jedinstveno to nam reš. Znači, manji će broj učenika, manji broj bodova će biti potrebno, veliki broj ljudi će otići na gimnaziju za informatiku i računarstvo. Ta specijalizovana odeljenja koje pružaju, recimo, mali broj đaka, 20 đaka u odeljenju, veliki broj vežbi i podel na grup. I to je ono što svaki đak sledi.
Ako o tome imate ćemo razgovarati kabinet... sa našim narednim gostima, profesorom elektrotehničke škole u Beogradu, koji je u drugom delu emisije gost. Gospodine Antiću, hvala vam puno. Nataša, moram da vas pitam za kraj, šta je poruka đacima, odnosno svima onima koji nas sada slušaju i dalje ne znaju na čemu su i dalje su nervozni?
Svi će se upisati, to je jasno, ko dan postoji prvi, drugi,
dovoljno
upisni rok.
Dovoljno mesta ima za sve, to stalno
tako je.
Ministarstvo prosvete
svi navode. Sva deca će se sigurno upisati, da li to bude njihova baš prva želja ili druga ili treća, svejedno, ne treba da odustaju od svojih snova. Postoje danas toliko alternativnih, da kažem, znači i privatnih škola i smerova i prekvalifikacija i obuka i smer, kurseva na koje deca mogu da završe, tako da sam gotovo sigurna da šta god da upišu, jako je važno da budu uporni, da to završe sa dobrim uspehom i da nastave dalje školovanje u onom pravcu u kom su oni želeli, ali svakako da ne odustaju od svojih snova i od tog posla, zanimanja u kom oni sebe vide. Mi kao roditelji treba da ih u tome podržimo.
Profesor Antiću, vaša reč, šta ćete vi reći vašim đacima kada budu došli 1. septembra?
Pa ja ću u suštini, ne samo mojim đacima, svima bih rekao da budu uporni i da ono što su želi da upišu, i ako nisu slučajno upisali, da će doći vreme da zavoli ovo zanimanje koje su upisali, da samo dobra želja i volja, a u životu recimo možda promijenite ne samo jedno zanimanje, no više zanimanja, i da im poželim da što više nauče, da što više znaju i da što više pitaju profesore da bi krug znanja proširili, i da im poželim srećan tokom svog školovanja i sreću u budućem školovanju. Toliko to bi im rekao, i rekao im, deco, samo napred, bit će bolje i budite ubeđeni da završite srednju školu, nakon toga da ono što svaki roditelj želi svoje deci, da bude najbolje i najsrećnije u životu.
Hvala vam puno. 17:32 slušate emisiju U središtu pažnje. Nakon reklama nastavljamo priču o upisu u srednje škole. Imamo i nove goste.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
središtu pažnje je svakako upis u srednje škole. Sa mnom su gosti u studiju profesor dr. Nada Tripković, direktor medicinske škole u Beogradu, Savić Minić, direktor 5. Beogradske gimnazije i Branko Subotić, direktor elektrotehničke škole Nikola Tesla. Dobar dan, hvala vam što ste došli u Radio Beograd.
Dobar dan, hvala i vama što ste nas zvali.
Evo, krenut ćemo od dame. Nado, vi ste direktorka najstarije i najveće škole u Srbiji. 54 odelenja, 6 obrazovnih profila. Kako je bilo na prijemnom ove godine?
Kao i svake godine, s tim da ove godine računamo i već vidimo po molbama koje dolaze pre nego što su liste izašle, da će opet pritisak biti i veći. Svake godine, otprilike negde 80 molbi, znači 80 njih želi, a nije u mogućnosti da upiše, da li sa bodovima, da li što je ministarstvo naravno limitiralo broj. Ali ono što bi ja posebno istakla, rekli ste i sami, školujemo slepe i slabovide učenike.
Da, imate dva specijalna odeljenja.
Jeste, imamo dva, oni nisu više specijalno odeljenje i ja bi ovom prilikom pozvala sve koji su oštećenog vida. Mi imamo najsavremeniju opremu na Balkanu, to ste verovatno čuli, to je bilo i u medijima i otvorili smo školu sa tom opremom za sva lica i koja nisu učenici škole, znači nama dolaze i studenti da rade u našim kabinetima, a potpuno su ravnopravni i izjednačeni. Imamo jedini na Balkanu tri oblika inkluzije, znači nema specijalna škola, potpuno su ravnopravni i ja ovom prilikom pozivam sve koje imaju oštećenje vida da se jave u našu školu.
Da li ima dovoljno mesta?
Da, da, za njih svakako da, mi imamo za njih mogućnosti, ministarstvo je dobilo dva odeljenja. Tako da ja pozivam ovom prilikom za sve zainteresovane da dođu, da se družimo.
Vaša škola se nalazi u kliničkom centru, što je interesantno. Profesori su zaista vrsni stručnjaci. Koji procenat upisuju na medicinski fakultet i na ostale fakultete?
I na visoke strukovne škole. Preko 40% se u prvom upisnom roku upisuje. Srednje stručne škole su specifične, zato su i na glasu verovatno za upis, zato što daju, osim fizioterapeuta, moram da naglasim, daju mogućnost da se odmah zaposlite, a daju i vertikalnu prohodnost, dakle možete i da nastavite, što oni uglavnom i rade, i dalje školovanje. I to je nešto što vam ostale škole ne nude u ovom obimu. Rekli ste, u kliničkom centru prednost je što su nama 28 klinika nastavnih baza u okruženju i oni vežbaju od prve do četvrte godine tamo gde će raditi. Potpuno se, dakle, upoznaju sa svim procedurama rada, tako i zavole ono što će raditi. Mi smo prošle godine imali 42% od završenih koji su u prvom upisnom roku upisali visoke škole, fakultete, čak i struke koje nisu, što je meni žao, isključivo vezane za medicinu, a generalno oni ne čekaju dugo posao. To je razlog zbog čega je to je naša škola, uopšte ova struka, nešto gde svaki put imamo skoro toliko još koliko je odobreno želja za upis.
U razgovoru uključujemo sada i direktora 5. Beogradske gimnazije, gospodina Savića Minića. Gimnazija ipak pruža najšire obrazovanje i ne gubi na interesovanju đaka iz godine u godinu, pogotovo 5. Gimnazije. Kako je ove godine? Koliko se prijavilo đaka i kakav je bio prijemni ispit?
Još nemamo konačne podatke o tome, ali sudeći po do sadašnjem interesovanju ljudi koji dolaze u školu, roditelja, dece, tako bit će i ove godine velika konkurencija i veliki zahtjevi i pritisci. Mi smo godinama upisivali po 9 odjeljenja prvog razreda. Prošle godine, upravo zbog velikog broja zahtjeva, tražili smo od ministarstva da nam odobri još jedno odjeljenje. Pa smo prošle godine upisali 10 odjeljenja i ove godine ćemo upisati 10 odjeljenja. I to je bilo malo. Ostalo je oko 80 molbi koje nismo imali gde da smestimo. Prosto nismo, od tih 80 bilo je bar 30 učenika sa 5.00, ali jednostavno fizički više nismo imali gde da smeštamo decu. Očekujemo nešto slično i ove godine. Već su velike priče, velike navale, pritisci. Nama direktorima naglo skače ugled u vreme upisa dece, u vreme upisnih rokova. Tako je i ove godine.
Vi ste najtraženiji ljudi, ja sam to rekla malo prije u šali, ali zaista u ovom trenutku u našoj zemlji. Sa nama je i Branko Subotić, direktor elektrotehničke škole Nikola Tesla. S kakvim nam vi podacima dolazite?
Dobar dan, još jedna naša škola, najbolja elektrotehnička škola u Srbiji i stvarno sada će biti velika navala na našu školu. Imamo mnogo profila koji se bave računarstvom. Imamo dva odelenja elektrotehničara informacijnih tehnologija, gde dolaze uglavnom samo vukovci. Imamo jedno odelenje administratora računarskih mreža, to su đaci koji će se baviti hardverom, također uglavnom vukovci tu dolaze. Imamo tri odelenja elektrotehničara računara. Tako da ukupno imamo šest odelenja računarskih smerova, gde je veliko interesovanje i sigurno svakog trenutka ima bar 70 đaka koji imaju molbe da se sa nekih drugih smerova iz drugih škola prebace kod nas. Pored računarskih smerova, takođe naša škola se bavi celom elektrotehničkom strukom, od one bazične energetike, snabdevanjem strujom, gde svake godine Elektromreže Srbije naprave poseban konkurs, odnosno stipendiju za đake. Uglavnom se tu naši đaci dobijaju i kasnije zapošljavaju elektromrežama, pa preko procesnog upravljanja, gde se deca bave automatikom i multimedija i telekomunikacija i elektronike. Tako da imamo 8 obrazovnih profila i stvarno pokrivamo celu elektrotehničku struku, tako da uopšte ne sumnjam kakav će biti upis kod nas u školi.
Kakav je vaš prolaz vaše škole na fakultete?
Prolaz naše škole je baš veliki. Kada se čuje srednja stručna škola, neko bi pomislio da tu ima nekih problema, ali veliki je broj naših đaka koji upisuju. Uglavnom su to tehnički fakulteti. Veliki broj đaka upisuje i elektrotehnički fakultet, i FON, i saobraćajni, i mašinski, i na prirodno-matematički fakultet. Stvarno, naši đaci se mnogo trude i ja sam zahvalan mojim nastavnicima koji veoma, veoma dobro rade svoj posao.
Imate i konkretne brojke možda da nam potkrepite?
Pa, prošle godine samo na elektrotehnički fakultet je upisano 49 naših učenika, na fakultet organizacijskih nauka 22 učenika, prirodno-matematički fakultet 27 učenika, na mašinski 60, saobraćajni 26. Mi nekih 440 maturanata imamo i od toga uglavnom svi upisuju fakultete ili nekadašnje više škole, a sad strukovne studije, škole, visoke škole strukovnih studija. Tako da našu školu veoma često zovu velike firme u potražnji za radnicima. Ali ja uvijek moram da im se izvinim, jer mi imamo profile koje su baš napravljene za odmah rad. Naprimjer, administratori računarskog mreža istog trenutka mogu da se zaposle u bilo kojoj velikoj firmi ili bilo kom, da kažem, lancu trgovina, da umreže, da povežu te kase. Ali ti đaci su jednostavno toliko dobri da svako od njih upiše fakultet. Tako da ja uvijek moram da se izvinim tim firmama, ja ne mogu da im obezbedim trenutno đaka tehničara.
Da, to je bila osnovna i misija Ministarstva prosvete kada je te strukovne škole sa dualnim obrazovanjem sve više forsiralo, da deca mogu na tržištu rada što pre da se zaposle, i negde su ta odelenja i formirana tako što su je praćeno tržište rada, a eto vi sad imate druge informacije, prosto oni nastavljaju svoje školovanje. Evo, profesor Minić hoće da se uključi, izvolite.
Isto pitanje, to pitanje šta dalje, posle gimnazije, uspeh na univerzitet, na fakultetima, na univerzitetu, gimnazija, je kolega me podstakao na tu priču, gimnazija je već sama po sebi priprema za fakultet. I peta gimnazija u poslednje dve godine ima ovakve, otprilike ovakve rezultate, preko 98% naših đaka upiše se na fakultete. A od tih, recimo, prošle godine, od tih 98%, preko 80% je bilo na državnim fakultetima. I mi imamo povratne informacije od fakulteta, ne od svih, nažalost, ali od mnogih fakulteta imamo te povratne informacije o uspehu naših učenika. Moram da se pohvalim ovde, dobili smo od fakulteta organizacionih nauka. Dobili smo plaketu i priznanje da su naši učenici, učenici pete gimnazije i učenici devete gimnazije najuspešniji kod njih na fakultetu, a to je, kao što znate, sada jedan od najtraženijih fakulteta u Beogradu. Naši đaci su tamo prilično uspešni od početka pa do postdiplomskih studija. Izveštavaju nas, hvala im, izveštavaju nas redovno o uspehu naših đaka.
A kakvi su vam budući đaci? Šta mislite? Šta je bilo prošle godine, pa nekako da napravimo paralelu? Šta da očekuju?
Još, kao što smo rekli, nemamo konačne podatke, ali na osnovu iskustva možemo govoriti. Prošle godine u petoj gimnaziji bila donja granica na društvenom smeru 90 bodova, 90,35, a na prirodnom je bila malo manje od 90. Ja očekujem da će ove godine biti granica nešto niža, ali to nije bitno. Nama će doći sve dobri đaci, ja stalno kažem, moji đaci su elita. Dolaze nam odlični đaci, mi upišemo 300 đaka. Od toga je, recimo, skoro sve odlični. Desi se, na primjer, među 300 đaka da imamo, na primjer, 15 vrlo dobrih. Sve odlični, dođe veliki broj vukovaca i tako dalje. Ne održe svi isti taj nivo, isti taj status, na primjer vukovaca, teža je gimnazija od osnovne škole, ali su to dobri đaci. Dobri đaci i uspešni su i kasnije.
Profesorka Trivković, i vama su dobri đaci. Koji je prošle godine bio posljednji upisan na vašoj listi?
Mi smo imali smo 93 donju granicu za fiziju. Hoću da vam kažem, zaista dobijamo najbolju decu. Ja bih ovom prilikom naglasila, evo mi smo svi direktori nekih škola koje su u žiži interesovanja kada je upis, mi dobijamo najbolju decu i ostanu. Čak i ostanu deca koja su najbolja, koja nemaju mogućnost da se kod nas upišu fizički, kao što je rekao kolega. A generalno su naša deca dobra, još uvek, uopšte govorimo sada. Naša deca se dobro snalaze i kada idu dalje. No ono gde mi imamo problem, i to reforma sad pokušava na svoj način da uradi. Mi imamo za sada problem mobilnosti radne snage, mi moramo programe uraditi tako da oni budu što mobilniji na tržištu rada. To je sad nešto što zajedno sa ministarstvom mi svi dajemo predloge, ali vi vidite i po takmičenjima, vidite i po upisu i po tome gde ko završi. Svuda u svetu se škola ne rangira po tome koliko je izbacila odličnih učenika, nego gde su oni posle toga završili. Ako su uspešno, kao što kolege kažu, upisali najkvalitetnije fakultete, kao i što je kod nas slučaj, ako su se oni potvrdili na tržištu rada, pa onda pozivaju školu i pitaju, kao što i mene pozivaju sa klinika i domova zdravlja i vrtića, da li mogu dati naše učenike i predložiti da dolaze, to govori o kvalitetu i nas kao obrazovnih institucija, ali da naglasim kvalitetu naše dece.
Da, to je lepo. Branko, vi ste direktor, da podsjetim, elektrotehničke škole. Koji je posljednji upisan, koliko ima bodova prošle godine i šta vi očekujete ove godine?
Pa ja očekujem da će se naš trend nastaviti. Mi smo škola sa velikim ugledom. Najjači smerovi elektrotehnička informacijna tehnologija, posljednji na listi, ja upisamo ih 60, imao je 96,25. Znači, bukvalno samo Vukovci dolaze kod nas. Na administratorima računarskih mreža prošle godine je posljednji imao 94,15. Kad se čuje srednja stručna škola, ove cifre su impozantne. I još bih htio da kažem da zahvaljujući ovoj velikoj potražnji za računarskim smerovima, naša škola, koja je nekad bio glas da je muška škola, upisuje sad veliki broj devojčica. Desilo se pre dve godine, kad ja sam tek tad postao direktor, učionica pored mene, izlaze deca, 8 devojčica. To je nekada bilo nemoguće, faktički sad trećina su devojčice na tim velikim smerovima. Tako da pozivam sve roditelje da se ne plaše toga što je to nekada bila muška škola. Kod nas nema nikakvog odvajanja između muškaraca i devojčica. Mi devojčice volimo i verujte mi da mnogo veliki broj devojčica se sad upisuje u naše škole.
Moram da vas pitam, sve vrijeme govorimo o tom zaposlenju neposredno posle škole, sem gimnazije, to ne može baš tako lako, ali koliko naše dece prema vašim informacijama idu u inostranstvo, a možda i iz pete dosta njih upisuje u inostranstvo fakultet? To im je dobra odskočna daska.
Mi nemamo kompatibilne, izvinjavam se, programe i teško naša deca mogu da upišu fakultete u stranim zemljama, oni moraju da polažu razliku, odnosno kompletan sistem obrazovanja i srednjeg obrazovanja nije isti u Evropskoj uniji kod nas. Oni imaju drugi sistem, 10 plus 2 plus 2.
Ali mogu da rade, recimo, kao medicinska sestra.
Mogu da rade, imamo mi decu koja... Da, imamo mi decu koja se ovdje kod nas spremaju već na privatnim fakultetima koji imaju akreditovane programe da bi nastavili školovanje u inostranstvu. To je jedna privilegija skuplja. Varijanta zaposlenja, ne tek nakon završene škole. Moji učenici ne odlaze u inostranstvo, a imaju ponuda, zaista mnogo, ne odlaze, jer čuli ste vjerojatno da je naš kadar izuzetno tražen.
U Nemačkoj
pre svega, sada je to i Norveška krenula, pa čak i Italija, nećete verovati, mi dobijamo mailovima, dolaze, rade razne promocije u školi, zanimljive su to njima, interesantne stvari. Ne opredeljuju se oni kad završe tek da odlaze, ali ono što je tužno, oni se opredeljuju posle godinu, dve, tri rada, znači oni dobiju i posao, niti čekaju posao, niti se tad opredele i nije lako da se opredele. Ono što je meni tužno jeste što oni odlaze iz radnog odnosa zbog, naravno svi to znamo, zbog malih plata i nemogućnosti da osnuju porodicu, da se odvoje od roditelja, i to je nešto što mladog čovjeka opredeljuje. Inače nikome, pa ni njima nije lako, taj korak nije baš jednostavan.
Branko, kakva je situacija u elektrotehničkoj školi računari? Oni su svuda univerzalni, govore istim jezikom na celom svetu.
Zaboravio sam da pomenem ranije, u našoj školi je veoma razvijen preduzetnički duh. Već nekoliko, već 10-15 godina naši đaci imaju male firme i oni već kao srednjoškolci uspevaju da naprave proizvode koje kasnije plasiraju. Ove godine smo imali momke koji su napravili pametnu kutiju za lekove, to je bio boom. Momka koji je napravio rukavicu za slepe, koja može da prepoznaje lica ljudi koji prilaze, osjećanja. Deca već u srednjoj školi faktički imaju neke svoje firme i ovi koji odu na fakultet, gomila njih nastavlja da rade za strane firme, ali kod nas u zemlji. Znači oni ne moraju da odu, hvala Bogu, drugoj smo u vremenskoj zoni od tih stranih zemalja, tako da oni mogu da rade ovde neki posao, čak neki dolaze kod nas da budu nastavnici, iako ih naša plata baš toliko ne zanima, ali oni vole rad sa decom, a uveče rade neke svoje privatne poslove online sa stranim firmama, tako da su stvarno naši đaci uglavnom zadovoljni ovim što završavaju kod nas.
I da ne zaboravimo da kažemo da je vlada prepoznala i podržala vaše učenike, ne tako samo je. Vaše kad kažem, nego iz da, IT generalno. Sektora. Znači da daje specijalne, tako da kažem, subvencije za te firme o kojima ste pričali.
Tako je, tako i daju im prostor u onom naučno-tehnološkom parku i stvarno svaka čast. Naši đaci imaju sve uslove ako žele da napreduju.
Profesore, gimnazija peta nema, kao što smo rekli, prohodnost, naravno, đaci kada završe i ne treba i ne upisuju da bi se odmah zaposlili, ali koliko idu vaši đaci u inostranstvo na svetske koleđe, univerzitete, da li vam se javljaju?
Idu, mi nemamo tačan podatak koliko ih ide, ali malo pa neko ide. I to znamo tako što potpisuje im neke formulare, neke papire i neke preporuke. I po mojem shvatanju ide ih mnogo. Po mojem shvatanju mnogo, jedan jedini ako ode. A nažalost idu najbolji đaci i oni najdarovitiji. I već je puno naših učenika svuda po svijetu. Od Sjedinjenih Država, Kanade do Australije i Novog Zelanda. I imamo nekih informacija od njih ili bar od nekih. Oni su uspješni tamo. Uspješni su u školovanju, uspješni su u poslu. Ali su svi u tuđini i svi čeznu i za porodicom i za prijateljima i za jezikom svojim i za kulturom svojom. I kako god da je ovdje bilo, ja ih uvijek pozivam da ostanu ovdje, da se bore za svoje mjesto pod suncem ovdje u ovoj zemlji, ovdje, u ovoj njihova zemlja. Šta god ko pričao, nije lako biti tuđinac. A vi gdje god odete na stranu, vi ste tamo tuđinac. Jedino ovdje to niste. I to ja govorim mojim đacima, ali nažalost mi ne možemo reći evo ostanite ovdje pa ćete dobiti posao. Razumete, i to je ono što je glavni problem i glavna muka.
Kad smo kod posla, vi ste direktor pete Beogradske gimnazije već 18 godina. Kome vi dajete?
17 i 10 mjeseci.
Skoro 18. Kome vi dajete posao i kako voditi jednu takvu školu na tako visokom nivou? Da li vam je teško? Ipak je kadar ono što predeljuje jednu dobru školu. Ko su vaši profesori?
Pa znate koji se predmeti uče u gimnazijama, idu jezici, srpski jezik i strani jezici, matematika, informatika, istorija i tako dalje, te opšte poznata stvar koji se predmeti uče u gimnazijama i onda dolaze naravno i ljudi odgovarajuće struke i svi predmeti su pokriveni stručno. Sve imamo, kako bi rekli, odgovarajući stručni kadar. I ono što imali smo čak i neka istraživanja, profesori, ma koliko bile male plate i ma koliko bili uslovi rada teški i tako dalje, profesori uglavnom vole svoj posao. I mi smo imali čak jedno istraživanje, jednu anketu gdje su profesori odgovarali na neku grupu, čini mi se da je bilo oko 100 pitanja. I posljednje pitanje je bilo da li želite da ostanete na ovom poslu. Skoro 100% je odgovor bio da. Iako su na onim prethodnim pitanjima u odgovorima svojim žalili se na velike probleme kakvi svakako ima u školama i na plate i na položaj i tako dalje, ali su skoro svi rekli da žele i dalje da rade taj posao. To je otprilike kadar gimnazijski.
To vas pitam, svi su završili iste fakultete, ali nije svaka gimnazija peta Beogradska. Zbog toga vas pitam, šta je to što vaše profesore razlikuje od drugih? Znači, to je ljubav prema poslu.
Znate, nije to, ne može se reći da ne vole svoj posao i profesori u drugim školama i tako. Naravno, sve gimnazije rade po istim zakonima, po istim programima ili po istim ili sličnim udžbenicima ili tako. Ali tu se vremenom se iskristališu neke razlike, to su nijanse u razlikama.
Dobro, vi ste dece... skromni. Imamo još samo toliko vremena da vas pitam, đaci vam dolaze 1. septembra, još uvek se ne zna ko će biti, ali evo, ako vas sada slušaju budući đaci, a pretpostavljam da veliki broj to čini baš u ovom trenutku, šta im vi poručujete? Evo, krenut ćemo opet do dame, profesorka Trivković u medicinskoj školi, šta ih očekuje, kako im se obraćate ovom prilikom?
Uvek, svake godine im kažemo da su se oni opredelili za jednu posebnu humanističku profesiju, da će ih to celog života odvajati od nekih drugih profesija, da će ih od njih napraviti sjajne ljude i sjajne stručnjake i da će oni biti neko na koga će drugi da računaju.
Lepo, da li hoćete vi, gospodine Subotiću, da nam kažete?
Pa ništa, ja uvijek im čestitam na uspjehu što su upisali našu školu i obećajem da će međuljudski odnosi biti dobri, da će im u našoj školi biti lepo, tako da time se ponosim.
Šta vi kažete u 5. gimnaziji?
Ponavljam sličnu ili istu stvar, pozivam učenike, dođite u 5. gimnaziju, steći ćete dobre, lepe radne navike za kasnije, za studije, za univerzitet i čeka vas odlično druženje u 5. beogradskoj gimnaziji, dobro društvo i imidž 5. beogradske gimnazije i ono što prati u svaku školu kod nas je posebno razvijeno, to su te van nastavne aktivnosti, umetničke aktivnosti, pozorišne, muzičke i tako dalje. Dođite, bit će vam lepo u 5. beogradskoj gimnaziji.
Hvala vam puno. Gosti emisije U središtu pažnje bili su profesor dr. Nada Trivković, direktorka medicinske škole, Savić Minić, direktor 5. beogradske gimnazije i Branko Subotić, direktor elektrotehničke škole Nikola Tesla u Beogradu. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za Radio Beograd i emisiju U središtu pažnje.
Hvala vam.
Hvala vam.
Vojin Šarčević, Ivan Petrović i Milena Božović-Manić bili su sa vama u središtu pažnje. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Pop karusel.